Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täjikistan Gyrgyz serhedinin jedelli bölegine ýakyn sebitde bolup geçen soňky zorlukda täjik serhetçisi yaralandy. Täjikistanyň Çorkuh etrabynyň resmileri 19 ýaşly Şohrat Gurbonowyň 24-nji ýulda ýerden atyşykdan soň ok yaralary bilen keselhana ýerleşdirilenligini Azatlyk Radiosyna aýtdy. Resmilerin söylerine göre Täjikistanyň etraplarynyň ýaşajylary Gyrgyzstanyň keskitlenmedik hasaplaýan serhediniň golöýüni arasylap başlanandan soň dartgynlylyk güýçlenipdir. Gyrgyzstanyň owasynyň ýaşajylary we yerli häkimetleriniň wekilleri täjikler bilen ýüzbe-ýüz bolan soň sebit arasylamak işleriniň kanunudygyna şüpheleniňip, taraplar bir-birine daş atyp başlapdyr. Garşylyk hasam güýçlenip iki merkezi Aziýa döwletiniň serhetçileriniň arasynda atyşyga öwrüldi. Gyrgyzstanyň Batken sebitiniň resmileri atyşygyň 24-nji ýulda yerli gyrgyz we täjik owullarynyň ýaşajylarynyň Täjikistanyň sebit arasylama goýunça alyp barýan işleri sebäpli dörän çaknaşykdan soň başlananlygyny tasdiklediler. Iki tarap hem hepdeniň ahyrynda Täjikistan bilen Gyrgyzstanyň resmileriniň arasynda ýagdaý bilen baglanşykly gepleşikleriň geçirilýänligini aýtdy. Bu waka Gyrgyzstan Serhet kullugynyň bir adamy öldürmeginden we öňkü Sowet Respublikalarynyň arasyndaky şuňa meňzeş çaknaşykda başga bir adamyň yaralanmagyndan soň 3 hepde geçmeýänkä bolup geçdi. Uzunlygy 970 kilometre barabar bolan Gyrgyzstan Täjikistan serhediniň ýarysyna golaýy keskitlenmän galýar we bu iki ýurdun garaşsyzlygyny ygylan edeli bäri dartgynlylyga sebäp bolýar. Aprel ayının ahirinde Kırgız-Täjik serhedinin başka bir jederli bölögünde harbiy wekilleriniň arasında bolan çaknaşyk iki tarapda da onlar çadymyň ölmegine sebäp boldy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň Merkezi Aziýanyň köp serhet ýaka sebitleri jederli bolmagynda galdy. Aýratynam Täjikistan, Kırgızstan we Özbegistan bilen serhetleriň birleşýän yerleri bolan Durnuksuz Fergana jülgüsündäki köp sanly eksklawyň golaýynda ýagdaý çylşyrymly galýar.